Ohjelmasarjasta. Utopia-ohjelmasarjan ensimmäisestä utopiasta Tommaso Campanellan Aurinkokaupungista. Tarkoituksena on käsitellä tämän ohjelmasarjan aikana vastapainon julkaisema Matkoja utopiaan -teos, jonka on toimittanut Mikko Lahtinen. Ohjelmasarja käsittää 6 osaa, joiden aikana käsitellään 3 eri klassikko-utopiaa ja sen jälkeen tehdään ikään kuin koonti aiheesta, jossa sitten käydään toimittajan, sekä kirjan toimittajan että ohjelmasarjan toimittajan keskustelulla läpi koettu matka utopiaan. Mutta nyt ensimmäistä kertaa ollaan aiheessa ja keskustelemassa meillä on dosentti valtio-opista ja filosofi Mikko Lahtinen ja kirjallisuustieteilijä ja filosofi Antti Salminen. Sen verran tästä Tommaso Campanellan Aurinkokaupungista, että se on alun perin ilmestynyt 1623, mutta luultavasti kirjoitettu jo 1602 Campanellan ollessa vankeudessa, johon hän on joutunut harhaoppisuuden vuoksi. Hän oli kalabrialainen dominikaanimunkki. Kalabria on siis Italian maanosa, siellä aivan saappaan kärjessä. Ja hänellä on uskonnolliset olosuhteet vaikuttanut erittäin paljon niin kuin käsityksiin yhteiskunnasta ja maailmasta, hänen poliittisiin käsityksiinsä. Mutta toisaalta hän on ollut myös aina ikään kuin vastarannan kiiski ja tätä kautta sitten joutunutkin inkvisition käsiin ja vankeuteen. Alkusanojen kirjoittajien Pia Mänttärin mukaan aurinkokaupungissa kuvataan ihmiskuntaa luonnontilassa, jossa järki vallitsee. Tästä yhteisöstä enää pieni askel kristilliseen ihanneyhteiskuntaan tuumaa Campanello. Kuinka nyt sitten asia on, siitä myös tänään on tarkoitus keskustella. Niin, ystävät, minkälainen teksti tämä aurinkokaupunki teidän mielestä on?
No, tietenkin kyseessä on hyvin klassinen teksti ja sen takia tavallaan teksti, joka antaa tietyn pohjavireen myös myöhemmälle utopiakirjallisuudelle ja on tavallaan tämmöinen klassinen topos monessa mielessä. Ja sen klassisuutta tietenkin perustelee monet sen eri piirteet, että kyseessä on sellainen niin kuin puhdas piirteinen utopia, jos sellaista voidaan puhua ja tavallaan suorastaan matemaattisesti rakennettu niin kuin tässä keskustelussa varmaan hyvin tulee ilmi. Ja sen takia voidaan niin kuin ehkä puhua utopiasta, joka on tavallaan oikeastaan niin kuin idea utopiasta tai hyvin niin kuin ideaalinen monessa mielessä.
Mikko, sulle on laajemminkin tuttu ja vankeudessa kirjoittaneet filosofit. Voisitko kommentoida jollain tavalla tätä Campanellaa?
Niin, mä tykkään vankeudessa kirjoittavista filosofeista, koska ne edustaa jonkunlaista vasta-ajattelua versus sitten hyvissä asemissa olevat pönöttäjät. Toisaalta täytyy sanoa niin, että eräät utopiakirjallisuuden merkittävät klassikot ovat olleet ensin hyvin keskeisessä asemassa, ennen muuta Thomas More. Utopiateoksen ja sanan, siis tämän uudissanan utopiakehittäjä, 100-vuotiainen Campanella, joka oli siis lordikansleri, mutta sitten kirjoittelussakin johdosta joutui epäsuosioon ja lopulta kuolemaan. Mutta jos ajattelee tätä Campanellaa, niin tämähän on eräällä tavalla jatketta 1400-1500-luvun renessanssiajatteluun ja renessanssi, italialainenkin renessanssi ja renessanssi lähtökohdat on monissa suhteessa nimenomaan Apenniinien niemimaalla eli Italiassa, niin kuin me nykyään sitä sanomme, niin renessanssiutopiat on olleet Campanellankin tietenkin tietoinen lähtökohta. Ja renessanssiutopioille on tyypillistä se, että niissä nimenomaan puhutaan ihanne kaupungista tai ihanne valtiosta. Ja kuvataan myös arkkitehtuurin, siis kuvallisen ilmaisun keinoin. Perspektiivioppihan on silloin uusi sitäkin käyttäen jonkunlainen ihanne kaupungin perspektiivi, jossa kaikki on ikään kuin sopusointuista ja jännitteetöntä. Ja Campanellahan nyt elämä oli ristiriitainen jännitteinen, kun se oli siellä tyrmässä erilaisten kirkollisten ja aina myös silloin myös poliittisten niin kuin vehkeilyjen seurauksena, mutta kyllä Campanella pyrki siihen, että hän ikään kuin loisi vastakuvan ristiriitojen todellisuudelle. Ja se vastakuva on just tämä aurinkokaupunki, La Città del Sole. Ja hänellä tässä mielessä on niin kuin tietysti tämä, niin kuin, hänhän on siis veli Campanella, niin hänellä on tämä kristinuskoinen tausta, mutta toisaaltaan sitten ehkä vielä vahvempana hän on tällainen niin kuin rationaliteetin ja nousevan, renessanssissa kehittyvän inhimillisen järjen ja inhimillisen järjenkäytön korostuksen mies. Nyt siis se, että kun Ollikin tuossa alussa sanoi, että Campanella on ikään kuin kristilliseltä tai uskonnolliselta pohjalta, niin se on se toinen puoli. Toinen on toisaaltaan se, minkä katolinen kirkko hyvin tiesi ja pisti miehen tyrmään, se, että tässä kuitenkin nostetaan ihmistä ikään kuin keskiöön, ja se Jumalakin siellä on, mutta se on kuitenkin niin kuin eräällä tavalla alistettu sitten taas inhimillisen järjenkäytön ylistyksellä ja sille, että voidaan luoda yhteiskunta, joka perustuu järkeen, empiirisiin tieteisiin ja ylipäänsä rationaaliseen ajatteluun. Mutta ne molemmat on siinä läsnä. Ja silloin voidaan sanoa, että Campanella on myös ristiriitojen mies. Hän elää aikaa, renessanssi ja myöhäisrenessanssi, mihin hänet luetaan, tai jonkunlainen jo uuden ajan orastuksen aika, milloin hän kirjoittaa 1600-luvun alussa, siinä niin kuin on niin kuin voimakasta niin kuin perinteisen uskonnollisuuden ja uskonnollisen auktoriteetin ja toisaaltaan sitten noin uuden nousevan rationaliteetin niin kuin sovittamista. Ja tämä, niin kuin, tämä sovitustyö on tämän niin kuin, aurinkokaupungin keskeistä antia. Ja siihen tietysti katolinen kirkko ja sen niin kuin oppineet toki niin kuin kiinnittivät huomiota. Siis katolinen kirkko, toisin kuin luterilainen kirkko, ei ole mikään tällainen pelkästään niin kuin tunteen ja uskon varassa toimiva organisaatio, vaan siinä on aina ja nykyäänkin vielä keskeistä ollut myös niin kuin hyvin voimakas järjenkäyttö myös suhteessa vastustajiin. Ja tämä on sitten niin kuin järjen kamppailuina tämä katolisen maailman kamppailu. Ja näihin ristiriitoihin kamppailuihin Tommaso Campanella nyt sitten, mitä olennaisemmin sijoittuu. No siis mua kiinnostaa niin Campanellassa niin yleensä ajattelijoissa siis se, että niissä on ambivalensseja, ristiriitoja, jännitteitä. Ne heijastaa ja kiteyttää ja siilaa aikansa jännitteitä ja ristiriitoja. Tämä on murrosaikaa.
Sikäli tässä on kiinnostava tavallaan tämä niin kuin Campanellan tieteellisyys, Campanellan rationaalisuus. Että niin kuin huomattavaahan tässä testissä on se, että tavallaan nämä periaatteet, miten tämä kaupunki jäsentyy, minkälaista se arkkitehtoninen kuva on, tavallaan yksi tiede, mihin se myös perustuu, on astrologia ja toinen on alkemia, jotka siis 1600-luvun alussa oli niin kuin keskeisiä tieteitä, jopa korkeimpia tieteitä. Eli tavallaan huvittavaa kyllä, ja mikä on tavallaan ristivetosta, on se, että tavallaan tämä tiedekäsitys oli niin erityyppinen, että tavallaan se niin kuin, näin kuin jälkikäteen ajattelee, niin se tuntuu meistä ehkä jopa niin kuin irrationaaliselta, että mitä ihmettä nämä tarkoittaa, että minkä takia tässä kaupungissa on 7 kehää, mitä nämä planeetat täällä touhua ja näin edespäin. Mutta se tavallaan kuuluu siihen renessanssitieteen paradigmaan, että siinä tiedekäsityksessä myös nämä niin kuin nykyisin salatieteiskutsutut on ollut aika kovaa valuuttaa, ja ne heijastuu suoraan myös tähän tekstiin.
Toivon vielä Antille lisätä, että nyt siis nykyään, nythän teemme tätä ohjelmaa neitsyjen aikana, minä olen neitsyt, ja sitä kautta nyt ehkä tämä astrologia on mulle nyt tällä hetkellä juuri hyvin läheistä, mutta leikki leikinä. Jos sanotaan, niin kuin, mikä niin kuin nykytieteen mukaista tähtitiedettä on, niin sehän on astronomia. Ja toisaaltaan sitten astrologia pidetään tällaisena enemmän tai vähemmän huuhaoppina. Ja mitä se niin kuin kaikissa muodoissaan nykyään monen mielestä onkin. Ottamatta siihen kantaa, niin voisi sanoa, että tämä renessanssin astrologia kuitenkin toimii myös kehtona ja synnytysalustana sitten sille, minkä me tunnemme ikään kuin tieteellisenä astronomiana. Italialainen merkittävä oppinut Eugenio Garin, joka taisi tässä just suurin piirtein 100-vuotiaana kuolla, niin Garin on hienosti teoksissa, joita valitsette ei edes englanniksi juurikaan olemassa, niin tuonut esille just sen, kuinka niin kuin tämä renessanssin astrologia, ei myöskään Campanellalla, on tämmöistä niin kuin mustaa magiaa tai jotain niin kuin tästä noituusoppia, minä se sitten toisaalta on ymmärretty, vaan se on jotain kuitenkin niin kuin rationaalisen ajattelun kannalta keskeistä tällaista niin kuin matematiikan ja luonnontieteellisen ja empiirisenkin tiedon niin kuin räknäämistä, joka kuitenkin vielä sisältyy erilaisia tällaisia meidän mielestä epärationaalisia ja mielettömiäkin salatiedeoppeja tai ennustusoppeja, mutta toisaalta se on jo kehtona tällaiselle niin kuin sitten astronomialle. Eli astrologia ja astronomia ei pidä renessanssissa mennä asettaan toistensa vastakoodiksi, vaan ikään kuin saman asian kahdeksi puoleksi.
Ja sama pätee myös alkemia ja kemian suhteeseen, että sikäli ne ei ole mitenkään ristiriidassa ollut keskenään, vaan tukenut toisiaan. Joo.
Yksi asia, mikä tulee mieleen tästä itsellä, on nimenomaan se tieteiden välisyyden tai tieteiden suhde utopiaan. Ja tässähän se tulee niin kuin erinomaisesti esille, niin kuin mitä Antti sanoit, että jos tiettynä aikana on täysin luonnollista ajatella, että astronomia, tai ei korjaan, siis astrologia, kumpi se on nyt se tieteiden tähtien vaikutusta kuvaileva tiede, onko se
astrologia.
Astrologia menee sanat sekaisin, niin jos tämä astrologia ja toisaalta alkemia myös on niinku koettu, että ne on ihan relevantteja tieteitä, niin se niinku sinetöi sen ajatuksen siitä, että minkälainen rooli periaatteessa utopioilla voi olla, siis niinku jollain tavalla ajatusten kehittäjänä. Että ilman, että ajatellaan, että niillä on siinä mielessä jonnekin mahdollisesti tiettyyn suuntaan viittaavaa tällaista roolia mahdollisesti tieteellisessä ajattelussa, niin ainakin ne voi niin kuin jollain tavalla toimia siis sellaista niin kuin jotenkin jopa epätietoisuutta lisäävänä aineksena, jossa niin kuin pyritään tuottamaan jotain niin kuin tällaisia, niin kuin nykyään ehkä sanottaisiin, utooppisia visioita. Eli siis enemmän niin, että se edistys on jotain vain muutosta ja liikettä sen sijaan, että se olisi jotenkin niin kuin ennalta määrättyä toimintaa tai vastaavaa.
Joo, ja nimenomaan tämä yksi konteksti, mihin tämä voi asettaa, on tämä niin sanottu kristillinen hermetismi, joka oli siis yksi tämmöinen hengellinen, mutta myös tieteellinen valtavirtaus 1600-luvun alkupuolella, johon sitoutui ja jota tutki monet muut aikansa suurimmat oppineet. Oma suosikki on muun muassa John Dee, tämä brittiläinen aristokraatti, myöhemmin maanpakoon ajettu oppinut, joka myös jakoi näitä samoja lähtökohtia. Hänellä tosi ei tietääkseni ollut suhdetta niinkään utopiakirjallisuuteen, mutta joo, siis tämä niin kuin aika ja paikka on hyvin, hyvin erilainen kuin nykyään, ja sen takia on niin kuin tärkeää yrittää miettiä tätä niin kuin tekstin sisältä käsin, eikä niin kuin projisoida siihen meidän änkyrätieteellisiä harhaluuloja yksinomaan.
No, tähän aika ja paikkaan vielä, niin nykyään on ikään kuin itsestään selvä tai laajasti hyväksytty näkemys se, että modernin aikakauden, ainakin katsotaan tuolta 1600-luvulta eteenpäin kehittyvän aikakauden keskeinen piirre olisi tällainen ikään kuin lineaarinen näkemys ajasta ja historiasta, jossa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, jos kohta sitä kehitystä joskus generoi myös hetkittäinen taaksepäin menokin. Ja varsinkin sitten Ranskan vallankumouksen jälkeen aletaan katsoa niin, että yhteiskunnat ikään kuin kehittyvät ja siirtyvät ja muuttavat muotoaan tavoilla, jotka ovat aivan ennennäkemättömiä ja uusia. Käsite vallankumousrevoluutio, joka tarkoittaa kirjaimellisesti takaisin alkukohtaan tai takaisin paluuta, kierähtämistä takaisin ikään kuin ympyrällä radalla takaisin sinne, mistä on lähdetty, ikoista menoa ja paluuta, niin alkaakin tarkoittaa siirtymistä historiasta ja johonkin uusiin aikoihin. Mutta jos katsotaan renessanssiaikaa ja tätä niin Campanellan 1600-luvun alkua, ja hänhän kuitenkin on niin 1500-luvulta ainekset ammentava ajattelija, niin kyllä silloinkin jo näkyy siis ajatuksia siitä, että yhteiskunta voitaisiin muodostaa toisenlaiseksi kuin se koskaan on ikinä ennen ollut. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että niin Campanella kuin Moorenkin utopia maalaa kuvan sellaisesta, mitä ei koskaan ole ollut, mutta joka joskus voisi olla ja olla joku parempi kuin aiempi. Eli sinänsä tämä kokonaisuutena, tämä Campanellankin teos Aurinkokaupunki, on kuvaus ikään kuin siirtymästä mahdollisena pidetystä, ei siis mielettömästä, mahdollisena pidetystä siirtymästä sellaiseen ihmisyhteisöön, paitsi niin kuin tässä kuvitellussa pikkuyhteisössä nimeltä Aurinkokaupunki, niin myös laajemmin, niin jota ei ole koskaan ollut, jota ei ole koskaan nähty, mutta joka voi olla mahdollinen. Ja siinä mielessä tässä tätä koko niin kuin kirjoittamista voi katsoa, että Campanellalla on siivittänyt ajatus kehityksestä. Toisaalta sitten kun luetaan tätä itse niin kuin Aurinkokaupin tekstiä, niin tässähän on tämmöinen valmis, saumaton, harmoninen todellisuus, joka ei kehity mihinkään, koska ne ovat jo täydellisiä. Eli toisaalta siis tämä kehityksen päämäärä kuvataan tässä sitten ikään kuin tällaisena niin kuin staattisena tilana, joka sen takia tekee tästä hieman niin kuin tylsääkin luettava, kun kaikki on niin pirun täydellistä. Tässä kaupungissa kaikki on täydellisessä ordungissa. Ja semmoinen alkaa niin kuin meikäläisen nykyihmisen silmissä taas sitten olla niin kuin tämmöistä niin kuin kehitysajattelun vastaista ajattelua, että jumalista, tämä helkkarin kampanjallahan nyt maalaa tässä niin kuin muka tämmöisen täydellisen vision siitä, miten asiat on hyvin. Eikö nämä ihmiset, jotka elää aurinkokaupungissa, toden totta enää voi toivoa, että joku voisi olla paremmin? Tai eikö heillä ole niin kuin mitään syytä ajatella, että tässä kaupungissa myös on jotain, mikä mättää? Muutakin kuin, että jotkut raukat sitten hairahtavat ja heitä rangaistaan niin kuin rationaalisin konstein. Mutta toisaalta siis herra Kampanella tai veli Kampanella kirjoittaa ikään kuin omaa todellista italialaista levotonta aikansa vasten näkemyksen kehityksestä, mutta sitten taas se kehityksen kuvaus on niin kuin voisi tietyllä sanoa kehitystä vastaan, jos hiukan parodisoidaan tätä asiaa. Että tällä niin kuin tämä meikäläisen mielestä on niin kuin tämä tietysti yksi perusjännite tässä niin kuin kirjoittamisen sisällössä ja kirjoittamisen käytännössä tällä Kampanellalla.
Kyllä, joo. Ja sikäli tämä on kiinnostava myös esimerkiksi kristillisen perinteen tai sitä taustaa vasta, että tämähän on niin kuin klassinen tämmöinen ikuisen kaupungin malli, eräänlainen niin kuin uusi Jerusalem maan päällä. Tavallaan tähän kaupunkimalliin, tähän arkkitehtuuriin, niin siihen sopii nimenomaan tämmöinen hyvin keskeishakuinen rakenne, jota muun muassa Mirce ja Eliade on analysoinut ikuisen paluun myytissään, eli ikään kuin kyse on kaupungista, joka on myös kuva niin kuin tietystä aikakäsityksestä, joka ei ole suinkaan edistyvä lineaarinen aika, vaan niin sanottu myyttinen aika, jossa ikään kuin aika etenee sykleissä ja ikään kuin se muutos, joka tapahtuu, on niin kuin yksinomaan syklistä. Tässä on myös tämä niin kuin eräs ristiveto ikään kuin tämän niin kuin edistyksen ja myyttisen aikakäsityksen välillä. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että tämä Kampanellan malli on niin kuin lähempänä kuitenkin tätä myyttistä aikaa. Eli se on valmis. Tämä on valmis maailma, joka tekstistä välittyy. Ja sehän on kohtuullisen tylsää.
Tuohon tulee sivuheittely, kun käytit sanaa valmis maailma, niin mieleen 1900-luvun ehkä merkittävimmän utopiatutkijan Ernst Blochin toteamus suomennettuna kuuluu suurin piirtein niin, että suljetussa ja valmiissa maailmassa jokainen utopia on koditon. No, jos Kampanellan aurinkokaupunki on valmis ja suljettu maailma, niin siinähän utopian koditon. Miten mies, joka kirjoittaa utopiaa, sitten katsoo, että ei aurinkokaupunkiin kuulu minkäänlaista utopiaa? Se on vähän niin kuin ristiriitaista, että Kampanella ei salli kampanelloja aurinkokaupungissaan. Niiden aika on ohi.
Kyllä, kyllä. Joo, siis totta kai tämä on niin kuin tekstinä eräänlainen ikään kuin viimeinen sana, eräänlainen historian päätepiste tai ikään kuin jopa historian loppu, jos mennään tähän Kojevelaiseen argumenttiin. Että tähän se päättyy Kampanellan mielestä, että on niin kuin, tästä ei kaupunki enää parane.
Mä mietin.
Itse asiassa hänen mielestään hän se paranee ottamalla askel vielä siihen, että siirretään kristilliseen yhteiskuntaan, koska aurinkokaupungin on yhden askeleen päässä kristillisestä ihanneyhteiskunnasta siinä mielessä.
Joo, sieltä oli ihan hyvä huomautus. Ja mulle tuli tätä lukiessa mieleen Dante ja hänen niin kuin De Monarchia-teoksensa, jossa siis Dante, kuten eräät muutkin siihen aikaan, siis Kampanella 400 vuotta aikaisemmin, niin näkivät, että tällainen niin kuin kristillinen yhteiskunta ei nyt olisi mikään pieni kaupunkivaltio, vaan se olisi todella niin kuin koko ihmiskunnan yhdistävä kokonaisuus, harmoninen maailma. No, ihmiskunta nyt ei siihen aikaan luettu kaikkia maapallolla asuvia niin sanottuja meidän mielestämme ihmisiä, vaan se oli tehty tämmöinen eurosentrinen ajatus, jos kohta sitten jo alettiin tehdä löytöretkiä ja muuta hyvin pian. Mutta joka tapauksessa niin että tässä ehkä voi miettiä, että kun tämä on niin pieni tämä aurinkokaupunki, niin siis on todella niin kuin kaupunki siinä mielessä. Niin, niin miten toisaalta, niin kuin Olli viittasi tähän Campanellan visioon, sitten jostain, mikä ei todentuttaa enää mikään kaupunki, mutta kuin korkeintaan sitten metaforana koko tällä niin kuin ihmiskunnan ykseydelle, olisi ymmärretään sitten konkreettisemmin paavin universaalivaltiona tai jollain muulla tapaa. Että tässä on tietysti tietty jännite, että tämähän jää auki tässä kirjassa, mutta toi oli huomattu, että se on hyvä, koska sitä kautta voi niin kuin miettiä myös sitä, että onko tämä sitten niin sulle työvalmis kuitenkaan, kun tässä esimerkiksi dosentti Lahtinen äsken väitti.
Ainakin yksi viittaus, joka tässä tekstissä tulee esille ennen pitkään, on se, että hehän käyvät sotia ja tätä kautta tulee valtuuksia. Mm. Ja tavallaan, että tarkoittaako se sitä, että tämä kaupunki tavallaan ulkoistaa ne ovat käytänteensä, samalla kun he päästävät osalliseksi siitä hyvyydestä, niin ihmiset, jotka joutuu tämän vallotuksen kohteeksi, jota tietenkään aurinkokaupunkilaiset ei ikinä itse aloita, siis tätä sodankäyntiä.
Niin kuin suomalaiset.
Niin, aivan. Mutta siis, että tarkoittaako se sitä, että tämä aurinkokaupunki on sitten vaan enemmän tällainen niin kuin jonkinlainen laboratorio, missä tuotetaan sitä todellisuutta, joka voisi olla paras mahdollinen kaikille, vai, ja sitten sitä niin kuin tavallaan sen kautta, että nämä niin kuin vielä vähemmän luonnontilassa, siis Campanellan sanoin luonnontilassa olevat ihmiset, sitten kun ne pyrkii tavallaan kateudessaan osalliseksi siitä hyvästä ja tulevat kukistetuksi aurinkokaupungin toimesta, niin he sitten hyvää laupeuttaan päästävät heidät kuitenkin osalliseksi siitä hyvästä ja sitä kautta alkavat heille osoittaa tietä parempaan suuntaan.
Joo, no jos tuohon aiempaan tuohon laboratoriovertauskuvaan eka sanon, niin tietenkin se, että kyseessä on saari, niin se viittaa suoraan tähän niin kuin tiettyyn laboratorioideaan, että siis saarethan on muutenkin äärettömän mielenkiintoisia vaikka niin kuin paikallisten luuntojensa kannalta, mutta myös sen kannalta, että mitä saarilla voi tapahtua, koska saarella on hyvin erityyppinen rajallisuus kuin kaupungilla, joka olisi sitten vaikka mantereella. Mutta eikös kuitenkin ole niin, että tässä testissä tulee ilmi, että tällä kyseisellä saarella on myös muita kaupunkeja, vaikka peräti valtioita. Että sikäli tämä ei ole tämmöinen klassinen suljetun saaren idea, jossa yhdellä saarella on yksi tietty yhteisö tai yhdellä saarella on yksi tietty suvereeni, joka määrittää sen koko saaren, että tässäkin on niin kuin tiettyä ristivetoa, että kyseessä ei ole suljettu laboratorio, ehkä jonkinnäköinen avoin.
Niin, laboratorio toisaaltaan sitten on jotain, missä pystytään uudelleen tuottamaan ja simuloimaan luonto tai tässä tapauksessa ideaalinen ihmisyhteisö, mutta isolla saarihan tarkoittaa, että sitähän tulee sana isolaatio, eristäytymistä, ja ne antoi huomautus siitä, että tämä ei ole eristetty isola, eristetty saari, niin on aika kiinnostava. Tämä yhteisön koko on tietysti myös, mihin Olli viittasi tuossa äsken, niin kiinnostava kysymys. Platonhan oli sitä mieltä, että vain pieni yhteisö, muutamien tuhansien aikaan kansalaisten yhteisö, että ison ei voi olla niin toimiva. Rousseau yhteiskuntasopimuksessa on samaa mieltä, ja useat muut. No nyt onko tämä Campanellakin sitä mieltä, että vain pieni yhteisö voi toimia näin, ja nyt me kai ollaan päätymässä vähän siihen näkemykseen, että ei, vaan että tämä voitaisiin yleistää jopa koko niin kuin tunnettuun ihmiskuntaan. Ja jos tämä yleistys voidaan tehdä, niin silloin niin tässä kierretään myös kysymys siitä, että miten ihmeessä se, mikä ehkä toimii 5000 tai muutamien tuhansien yhteisössä, voisi noin vain toimia miljoonien yhteisössä.
Niin, tuohon voi vastata tietenkin kahdella tavalla, että se niin kuin tietty tämän mallin universalisointi voidaan toki tehdä niin, että tavallaan se koko ihmiskunta olisi se ikään kuin yksi kaupunki, tai vaihtoehtoisesti, että näitä kaupunkeja olisi niin kuin loputtoman monta, että se olisi ikään kuin verkosto aurinkokaupunkeja.
Joo.
Että joko tämä niin kuin malli voidaan tavallaan kloonata, tai sitten, että mikä kuulostaa paljon vaikeammalta.
Molempia on kannatettu niin kuin radikaaliajattelun historiassa. Ajatellaan vaikka niin kuin 1800-luvun klassisia anarkistisia näkemyksiä Kropotkinia ja muita, niin heillähän on ajatus tavallaan, että tämmöiset niin kuin itsenäiset vapaat aurinkokaupungit muodostaisi sitten jonkun tällaisen niin kuin autonomisten aurinkokaupunkien verkoston. Eihän tietysti Kropotkin puhunut aurinkokaupungeista, mutta kuitenkin niin kuin valoisista yhteisöistä. Ja sitten toisaalta on keskitetymmät näkemykset, ja tässä nyt on kai turha niin kuin ääneen todeta, että kumpi malli on niin kuin napannut ainakin toistaiseksi voiton.
Jos tästä tekstistä miettii, että kun tämä alkaa tässä alussa, niin on monta kertaa viitattu jo näihin aiheisiin, ja viimeisenä tulee mieleen tämä puhe eristyksestä, isolaatiosta, jonka kautta mulla tulee mieleen tämä tekstin hyvin sitä fyysistä struktuuria kuvaileva tyyli. Ja se tosissaan se ajatus, mikä tästä tulee, niin ei ole mikään vapauden valtakunta, koska siinä on hyvin vahvasti monen tyyppistä sääntelyä läsnä, sekä siinä niin kuin samaan aikaan rakkautta ja veljeyttä tuottavassa, hyvinkin sellaisessa jakavassa ja sosiaalisessa yhteiskunnassa. Mutta jos me ajatellaan jo pelkästään tätä, että tässä puhuttiin 7 muurista, niin jo lukiessa tulee ehkä hieman sellainen ahdistunut olo. Mutta samaan aikaan mun mielestä niin kuin yksi kauneimpia ajatuksia, mikä niissä muureissa oli hyvin varhainen käsitys Campanellalla siitä, että kuinka niin kuin kaiken tiedon pitäisi olla kaikkien saatavilla. Mm. Että se ei saisi olla keskittynyt mihinkään instituutioihin, koska kaikki tämä tieto oli matemaattisina kuvioineen, erilaisine luonnontieteellisine selvityksineen, eläintieteellisine selvityksineen, niin se oli kaikkien saatavilla. Ja lapset nimenomaan leikki sen tiedon parissa, ja sitä kautta Campanellan sanoin oppivat vuodessa enemmän kuin tavallisissa yhteiskunnissa lapset oppivat 10 vuodessa. Ja tässä on niin kuin jotain sellaista, että jälleen kerran se niin kuin ambivalentti suhde tähän tekstiin. Että toisaalta ihan mielettömän hieno idea, mutta sitten se fyysinen toteutus jollain tavalla aiheuttaa ahdistusta.
Joo, tässä on todella mielenkiintoista tavallaan tämä ikään kuin tiedon rakenne. Tavallaanhan tämä on niin kuin eräänlainen topografinen ensyklopedia. Tavallaan idea siitä, että niin kuin siinä tiedossa ollaan, siinä tiedossa asutaan, ja se tieto on tavallaan kirjoittautunut siihen tilaan, jossa tämä niin kuin kyseinen yhteisö toimii. Tämä niin kuin ideana on todella hieno ja kiinnostava, mutta sitten kysymys näistä muureista ja tavallaan tästä tietystä linnakemaisuudesta, niin se on tietenkin ahdistava. Toisaalta se on niinku tämän tekstin puitteissa se on niinku sotatekninen kysymys, että tämä kaupunki on kuitenkin koko ajan varautunut sotaan, ja siellä kuvataan myös sitä, että miten ikään kuin tämän kaupungin vallottamiseksi niin joudutaan vallottamaan tämä niin kuin muuri muurilta, ja jokaisen muurin vallottamiseksi, seuraavan muurin vallottamiseksi tarvitaan aina tuplasti enemmän sotavoimaa. Ja sikäli tätä niin kuin rakennetta ohjaa kyllä hyvin militantit periaatteet toisaalta.
Tässä tämä tietoprobleema vielä, niin jos ajatellaan Campanellaa, nyt ei siis mitä tässä kirjassa on sisällä, vaan hänen niin kuin omaa elämäänsä, johon kuului sitten hyvinkin ankeissa oloissa aurinkokaupungin ja muiden teosten kirjoittaminen. Niin kyllähän Campanella on ilman muuta luettavissa niihin ajattelijoihin, jotka katsovat, että tiedolla on emansipatorista vapauttavaa voimaa ja voimaa vapautua auktoriteettien vallasta, kuten hänen omassa tapauksessaan kirkon huonojen auktoriteettien vallasta, ja toisaalta että tieto avaisi paavin silmät näkemään niin kuin hyvät asiat. Että hänellä on tällainen niin kuin valistajan rooli, ja valistuksessahan sitten 1700-luvulla, eli seuraavalla vuosisadalla Campanellasta eteenpäin, niin hyvin keskeistä on nimenomaan se, että mikään inhimillinen ei saa olla vierasta niin kuin tietävälle ihmiselle, vaan hänen pitää niin kuin vapaasti pystyä niin kuin sanomaan se, miten asiat ovat, ja kritiikki ulottamaan kaikkialle. Ja kritiikki onkin valistuksen yksi keskeinen periaate, mutta Campanella itse, jos joku on aikaansa nähden kriittinen ajattelija, ja hän sai sen nahoissaan tuntea, koska vuosikymmeniä joutui sitten edelleen tyrmissä. Mutta sitten tässä aurinkokaupungin, jos menee sinne niin kuin tekstin sisälle, niin tuleekin jonkunlainen ajatus sitten, että totuus on yksi. Ja kun aurinkokaupungissa näyttää siltä, että kaikki on jo tiedossa, kaikki on nyt tiedettyä, tai ainakin niin kuin tiedon niin kuin luonne on selvillä, totuudet ovat selvillä, niitä vaan tulee ikään kuin samalla tasolla lisää sitten, ehkä siitä sellaista kehitystä on. Mutta tästä katoaa taas tällä sisällä jonkunlainen niin kuin tiedonsuhde emansipaatioon, koska tämä Campanellan aurinkokaupungin näkemys tiedosta on tietyllä tavalla tämmöinen positivistinen. Siis siinä mielessä positiivistinen, että siinä uskotaan, että voidaan saavuttaa kiistattomat, objektiiviset, kaikkien jaettavissa olevat totuudet. Ja kysymys on nyt vaan siitä, että ne saadaan ihan pikkupenskoillekin jopa niin kuin vuodessa hyvin niin kuin tehokkaasti tuotettua. Ja tähän vietyy nyt ajatuksen siihen, että tähän on aika monen niin kuin tällaisen niin kuin aivopesun ja propagandan puolella oleva teos. Mutta toisaaltaan sitten toi Ollin pointti, johon Olli äsken viittasi, siis se siitä, että tämä hieno näkemys siitä, että tieto olisi kaikkien saatavilla, niin se toden totta on sitä, jos vielä ajatellaan niin kuin millaisissa yhteisöissä Campanella ja hänen aikalaisensa elivät. Yhteisössä, jossa suurin osa ihmisistä ei osannut lukea ja suurin osa ihmisistä oli, voisi sanoa, suljettu kansalaisuuden ja ihmisyydenkin ulkopuolelle ja tieto oli todella niin kuin harvojen herkkua. Niin, siihen nähden tässä todella on niin kuin kyse todella niin kuin valistuneesta niin kuin tiedon demokratian yhteiskunnasta. Ja toisaalta sitten taas tällaisesta valtavasta niin kuin, orwellilaisesta, jos näin voi sanoa, propagandavaltiossa, jossa niin kuin, meidän tietämistä koko ajan niin kuin, valvotaan ja katsotaan, että se on oikeaa. Koska tavallaan kaikki, mikä ei ole Campanellan aurinkokaupungin pappien mukaan tietoa, on erehdystä, virhettä, väärinkäsityksiä. No, tämä on tietyllä tavalla platoninen ajatus, tai Platonin ajatus, että tieto on, niin kuin hän sanoi, Platon muistiin palauttamista, niin tieto on jollakin tavalla niin kuin sen, mikä on meistä riippumatta, niin ymmärtämistä. Ja siinä mielessä niin kuin pulinat pois. Koska on olemassa objektiivinen, absoluuttinen tieto, niin ei ole mitään ongelmaa, koska kaikki omaksuu sen. Mutta meillähän on toisaaltaan vapauden ajatukseen valistuksesta lähtien tullut se ajatus, että tieto on niinku ristiriitainen, näkökulmaksidonnainen ja myös tällainen niinku, ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä niinku jännitteinen asia. Ei, jos lukee niinku Rousseautakin tai valistusajattelijoita, Spinoza ja muuta, niin ei niillä ole tämmöistä niin kuin ehdotonta tiedon absoluutismia, vaan paitsi että tieto kehittyy, niin myös se kehittyy sen kautta, että tulee jännitteisiä näkemyksiä. Tiedossa on aina myös tiedon intressit, ja ne voi olla erilaisia. Kaikki tieto ei ole vapauttavaa tietoa. Jürgen Habermas myöhemmin puhuu tiedon intresseistä, että on emansipatorinen intressi, mutta sitten, että on olemassa myös teknisiä tiedon intressejä ja niin edelleen. Ja tekninen tiedon intressihän näyttäisi toisaaltaan tässä hallitsevan Campanellalla sen kautta, että tämä tieto on tällainen niin kuin totuuden ja hierarkian, mitä se nyt sanoisi, oikeuttaja. Ja nyt mun mielestäni ei välttämättä tarvitse lähteä siitä, että Campanellalla olisi tämmöinen autoritäävinen, absoluuttistinen tietonäkemys, tai sitten, että hänellä olisi tämmöinen niin kuin valistuksessa realisoituva emansipatorisen tiedon näkemys, vaan hänellä on molemmat. Jälleen tässä, niin kuin kehitys ja täydellisyys, niin samalla tavalla on niin kuin emansipatorinen tieto ja toisaalta tieto auktoriteetin oikeutuksena ja autoritaarisena tietona, niin ne on jännitteisesti läsnä. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin moniääninen, polyfoninen teos. Ja siinä mielessäkin ansaitsee kyllä klassikon leiman, että jos me tätä niin kuin antaumuksessa luemme, niin me saamme tästä niin kuin jännitteitä. Tämä voi pintalukemalla olla niin kuin helppo teos ja siinä mielessä niin kuin aika tylsäkin ja tällainen, niin kuin, pois meistä tällainen autoritaarinen järjestelmä. Mutta toisaalta se kyllä nostaa esille mielestäni, ainakin minulla tällaisia kysymyksiä, että mitä mieltä tässä nyt ollaankaan. Ja tässä ehkä ollaan ehkä niin kuin montaa mieltä ja ei tarvitse olla, että Campanella olisi kaikkien sanojensa ja näkemystensä niin kuin absoluuttinen herra. Hänen kauttaan myös puhuu jännitteinen aika, joka renessanssi oli murroskausi. Katolisen kirkon, joka on niin kuin myöhäiskeskeä myötä niin kuin asettunut valtavaksi auktoriteetiksi, joka niin kuin Campanellakin niin kuin saa nahoissaan tunteja. Ollaan koisataan tässä teoksessa murtamassa, ja tässä on niin kuin jokainen valistusajattelija, mutta sitten toisaalta häneen tihkuu vielä se sama niin kuin katolinen autoritaarisuus. Ja tämä niin kuin Campanella, jos lukee tällä vähän niin kuin symptomaalisesti, niin kuin mitä mitä hän oirehtii, ehkä itsekään sitä niin kuin ajan ihmisenä tajuamatta. Meillä on toinen perspektiivi, kun me olemme myöhemmän ajan ihmisiä. Niin me näemme sitten, että tämä on niin kuin jännällä tavalla niin kuin aikansa ristiriitojen niin kuin kuvastin tai jonkunlainen niin kuin tekstuaalinen tihentymä, eli tekstiksi muodostunut niin kuin ajan virtausten hahmotus.
Joo, ja sitten tavallaan niin kuin tietyssä mielessähän tämä on niin kuin totalitaarinen yhteiskunta, mutta semmoinen totalitaarinen yhteiskunta, joka vapauttaa. Tai että et siis tämä on se yksi perusristiriita, ja tavallaan tämä suvereeni metafyysikko, niin tämähän on klassinen filosofikuningas, joka on niin kuin välttämättä oikeassa. Ja tietenkin tämä on niin kuin hyvin utooppinen teema itsessään, että miten voidaan kuvitella hallitsija, joka ei erehdy. Ja tavallaan tämän erehtymättömyyden kontollahan tämä koko systeemi tavallaan lepää. Että se on se keskeinen tukijalka. Jos olisi toisin, niin tämähän suistuisi hyvin kielteiseksi totalitaariseksi yhteiskunnaksi.
Jos ajatellaan toteutuneita totalitarismeja, niin kyllähän ne on olleet myös helvettejä, joihin on niin kuin kuljettu keveystä pitkin, jonka muodostaa hyvät aikeet. Mm. Siis voidaan ajatella, että ehkä tässä, niin kuin, jos tätä olisi niin kuin osannut, että ihmiset huolella lukea jo aikoinaan, niin olisi voinut jo nähdä niin kuin myös oireita siitä, että minkälaiseen niin kuin totalitarismiin saattaa johtaa kaunis ajatus siitä, että me pääsemme kaikki osalliseksi totuudesta. Ja toisaaltaan siis totta kai pitää olla niin kuin totuuden puolella valheita vastaan. Mutta jos totuus onkin se kovin valhe, niin silloin voidaan olla just sellaisessa niin kuin tyranneemmassa yhteiskunnassa, mitä ikinä voimme kuvitella. En niin kuin ollenkaan niin kuin näkisi, että tämä on siinäkään missä epäajankohtainen kirja, koska hyvinä pidettyihin esimerkiksi poliittis-yhteiskunnallisiin ideologisiin liikkeisiin aina sisältyy tietyllä tavalla kaunis ajatus totuudellisemmasta olemisesta, elämisestä ja tietämisestä kuin tässä viheliäisestä kaiken maailman roistojen ja valehtelijoiden hallitsemassa maailmassa on mahdollista. Mutta miten sitten, kun tämä utopia pitäisi realisoida, niin miten välttää se, ettei itse olla niitä niin kuin pahimpia roistoja, suurvalehtelijoita. Platonhan niin kuin nostaa tämän jo hienosti sille valtioteoksessaan, että niin kuin, millaista on täydellinen väärämielisyys. Se on sitä, että näyttää täydellisen oikeamieliseltä. Kuka pirusen pystyy erottamaan? No Platon itse vastaa, että filosofikuningas. Mutta kun meillä muilla, jotka emme ole niin terävänäköisiä kuin filosofikuningas, vaan olemme vajavaisia, tavallisia, harhanvallassa eläviä ihmisiä, niin meillä ei sitä mahdollista ole. Niin tässä niin kuin tulee jo tämä pitkä problematiikka, joka on niin kuin tämä niin kuin vapauden ja sen kääntöpuolen, valistuksen ja sen kääntöpuolen niin kuin ikuinen jännite ja uhka. Ja sillä hetkellä on niin kuin se vapaus menetetty, kun me uskomme, että se on toteutunut. Voisi jopa kiteyttää Kampanjalan opetusta, jota hän ei meidän ehkä halua opettaa, mutta jonka voimme häneltä oppia.
Voinko rakentaa nyt sitten näiden äskeisten keskustelujen pohjalta teille hieman provosoivan ristiriidan? Ja voitte sitten sitä kommentoida. Ehkä tässä on samaan aikaan kaksi elementtiä läsnä. Tietynlainen ihanneyhteiskunta ja toisaalta tietynlainen totalitarismi. Jos mä haluaisin suorittaa tämän tekstin lähilukua sellaisella tavalla, että mä nyt kiinnitän sitten ehkä turhankin pedantisti huomiota joihinkin yksityiskohtiin ja otan ehkä snadisti historiallista perspektiiviä huomioon, niin Kampanjalla rakentaa aika niin kuin rohkeille teeseille tällaista sen utopiaa tilanteessa, jossa esimerkiksi hänen tietyllä tavalla ainakin myöhemmin edustamansa katolinen kirkko hallitsee hyvin erilaisilla periaatteilla. Hän nimittäin puhuu yhteisomistuksesta ja yhteiskoulutuksesta ja puhuu näistä ystävyyden ja yhteistoiminnan lähteenä. Ja että pitää luopua siitä ajatuksesta, että raha tai tavara on niin kuin arvostuksen mitta. Hän myös purkaa vahvasti patriarkaalista tällaista, mitä me kutsuttaisiin nykyään ydinperhekuvaa. Ja tällainen, se tulee niin kuin monella tapaa esiin täällä, että niin kuin kaikki mikä liittyy jollain tavalla omistamiseen tai sitten toisaalta sellaiseen niin kuin perimisjärjestykseen, jossa asetetaan tietyssä asemassa olevat ihmiset määrittelemään seuraavien olemusta ja sitten taas toisaalta taas siirtämään varallisuutta eteenpäin ja muuta, niin tämähän tuntuu kauhean ristiriitaiselta niin kuin siihen, mikä se tosiasiallinen tilanne on. Eikä tarvitse varmaan ihmetellä, minkä takia Kampanella ei ole kauhean hyvässä huudossa ollut omana aikana. Mun kysymys on se, provosoiva kysymys on se, että voiko tekstistä tehdä sen tulkinnan, että se, että me pystyttäisiin tosiasiallisesti järjestämään asiat jollain tavalla ihanteellisesti, niin me tarvitaan totalitaarinen yhteiskunta. Me tarvitaan joku rajattu yhteiskunta, koska Kampanjallankin tulkinta tuntuu todellisuudesta olevan se, että oli hyvät aikomukset, esimerkiksi tällaiset kristilliset ihanteet, kuinka hyviä tahansa, se johtaa aina tällaiseen toisia ihmisiä alistavaan vallankäyttöön.
Joo, totta kai tämä on keskeinen, eräs keskeisimpiä kysymyksiä. Että tietenkin nyt täytyy ankarasti neuvotella siitä, että mitä niin kuin totalitarismilla tarkoitetaan tai kuka tai mikä on se suvereeni. Että toisaalta voidaan ajatella, että Kampanellalla tässä, jos luetaan kirjaimellisesti, niin kyseessä on yksi henkilö. Toisaalta voidaan ajatella, että se on laki. Sitten se voi olla tietty yhteiskuntasopimus, joka ei ole sinänsä lainvoimainen, että näitä erilaisia totalitaarisia elementtejä voi tietenkin olla hyvin erilaisia, mutta tavallaan tämä niinku Kampanellan temppu on niinku se, että tavallaan nämä ikään kuin suoran demokratian hyvin emansipatoriset ideaalit, niin kuin nyt sanottaisiin, niin ne toteutuu vasta ja ehkä ainoastaan silloin, kun on vallassa totalitaarinen järjestys, hierarkkinen järjestys. Mutta niin, että tietenkin jokainen totalitaarinen järjestys, jos jokin, on niin kuin hirvittävän idealisoitu, paljon idealisoitumpi ajatus kuin mikään anarkismi, mä väitän. Mutta niin. Joo. Eli siis tämä Kampanellan suvereeni, niin se on tiedollinen suvereeni, se on jopa arkkitehtoninen suvereeni ja suvereeni, joka niin kuin määrittää nämä tietyt rajat tälle yhteiskuntaelämälle, mutta se yhteiskuntaelämä itsessään on kohtuullisen vapaata ja tasa-arvosta näissä rajoissa.
Tähän jos vielä itse tähän sanaan totalitarismi tai totalitaarinen kiinnittää huomiota, niin vastahan sitten Kampanellasta 300 vuotta myöhemmin, eli niin kuin fasismin ja natsismin kokemusten myötä aletaan niin kuin sana totalitaarinen tai italian totalitario ymmärtää niin kuin negatiivisena asiana, että tämä historian esimerkki Italiassa nimenomaan Mussolinin valta, että se niin kuin näyttäytyy negatiivisena totalitarismina, mutta totalitaari oli aika neutraali sana jo sitä ennen, jolloin se tarkoitti lähinnä vaan tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaista. No ei, Kampanellahan ei käytä koko sanaa. Ja nyt sitten toisaalta, kun Olli viittasi tähän niin kuin yhteisomistuksen ja yhteiskoulutuksen keskeiseen rooliin tässä, niin Kampanellahan on tätä myötä luettu niin kuin tällaiseksi, voisi sanoa, jonkunlaiseksi alkukommunistisen tai kommunistisen yhteiskunnan kannattajaksi, ei siis missään niin kuin myöhemmässä kommunismin merkityksessä, vaan tämmöisen niin kuin, yhteisomistuksen yhteisön kommunismi. Hän viittaa myös yhteisöön, siis sitten tulee se yhteisöoppi. Ja Platonilta on sama löydetty, että Platon oli kommunisti, voidaan sanoa, vaikkakin tiedollisesti voisi sanoa, että hän oli aristokraatti, niin kuin tällä tavalla Kampanellakin. Mutta siis nythän tietysti ehkä Ollillakin on tässä mielessä, että tämä aikahan näyttää jo 1600-luvun alusta eteenpäin kohti niin kuin yhä voimakkaampaa niin kuin yksityisomistukseen ja ennen muuta tuotantovälineen yksityisomistukseen vievää yhteiskuntaa, joka sitten tunnetaan nimellä niin kuin kapitalistinen yhteiskunta. Ja siihen liittyy sitten uudet niin kuin kommunismin muodot, josta ehkä tunnetuin on Marxin esittämä kommunistissa manifestissa. Ja ehkä jotenkin anarkistien näkemykset siitä, että on niin kuin tuotantovälinen yhteisomistus. Mutta tässä nyt olisi niin kuin myös niin kuin kaikki muukin yhteistä. Ja toisaalta tässä ei tarvittaisi sitten mitään tällaisia niin kuin välineitä, kuten rahaa ja muita vaihdonvälineitä, koska kaikki on niin kuin yhteistä. Mitä sitä nyt sitten rahan kautta vaihtamaan, koska rahaakin liittyy jollakin tällaisessa voitontavoitteluun, ja tämmöistä tässä ei ole tehdä. Mutta sitten jos ajattelee historiallisia taustoja, niin mehän ehkä järkytymme siitä, että täällä niin kuin papit määrittää sen, että koska lapset pitää siittää ja ne otetaan hyvin nopeasti pois äideiltään, kuten Platonin valtiossakin, ja Platon perusteli sitä sillä, että ei ole nepotismin vaaraa, ja tämä on kampanjallakin ajatus, ja hän tunti tietysti Platonin, että hän oli platonisti, ei aristoteelikko, hän vastusti aristoteelista, joka oli aikana vallalla, niin ei pääse niin kuin syntyä tämmöisen niin kuin sukulaisuuden suosinta, kun emme tiedä, kaikki voidaan meidän jälkeläisiä, kuka tahansa, kaikki on niin kuin yhteistä. Mutta eihän tässä ollut taustalla mikään tällainen niin kuin rakkausavioliiton realiteetti. Sehän on paljon myöhempää, jotain 1800-luvun romantiikan aikaa, jota Hegel ja muut suosittelen esille vastaan, että avioliiton sinus on rakkaus, vanhempien välinen rakkaus ja sitten toisaaltaan vanhempien lasten välinen rakkaus. Perhe oli huomattavasti niin kuin tämmöinen enemmän niin kuin, käytännöllinen yksikkö, eikä sillä ollut vielä tästä niin kuin romanttista ideologista perustelua. Ja sitä taustaa vasten kampanjalla on ehkä niin kuin helpompi kuin meidän ymmärtää, että nyt niin kuin tämä perhe on vaan laajennettu koko yhteisön suuruseksi. Ja toisaalta täytyy muistaa, että tässä puhuu nyt munkki, että tämähän nyt ei ole minkään niin kuin suuren lapsilauman niin kuin isäpappa, joka tässä puhuu, vaan kampanjallahan kommunismi on luonnollista, koska tietyllä tavalla voisi sanoa, että luostareissa, joka on hänen niin kuin realiteettinsa ja kokemusmaailmansa, luostareissahan kaikki oli jo yhteistä. Vaikka niin kuin Olli viittasin, toisaalta katolinen kirkko on haalinut kaikenlaisia valtavia maa- ja muita omaisuuksia. Mutta toisaalta katolisuus on myös sisältää ja munkki- ja luostariajatuksen kautta aina myös tietyn niin kuin kommunismin. Ja siitä takia voidaan ymmärtää, että miten sellaiset konservatiiviset paavit, mitä nyt on viime vuosikymmenenkin ollut vallassa, niin saattaa toisaaltaan kritisoida voimakkaammin kuin meillä Suomessa sosiaalidemokraatit, niin kapitalismia. No koska he näkee, että kapitalismi liittyy toisaalta tämmöiseen saatanan maailmaan, jossa kaikki vaan ajaa omaa etua ja ahnehtii itselleen, kun kuitenkin kristillinen ideaali on tietty kommunismi. No se on monesti aika tekopyhä kommunismi, ja jos ajattelee sitten niitä taseita, jotka pyörii katolissakin maailmassa, miksei täällä luterilaisessakin, niin mutta kuitenkin niin kun, kommunismi on tämä tämmöinen niin kun kaiken yhteisyys, niin myös osa niin kuin kristillistä perintöä, ja tarkoittaa kampanjallakin. Ja tietysti täytyy sanoa, että tämähän on joskus johtanut jossakin niin kuin hurmosliikkeissä sitten todella niin kuin käytännön realisointeihin. Mulle tulee aina mieleen tuolla Tornionjokilaaksossa siis tämä korpelaisuus joskus 1900-luvun alkupuolella, jossa siis sitten kaikki oli yhteistä, eli johti siis yhteisiin orgioihin.
Kyllä, ja tietenkin tämä niin kuin kristillinen köyhyys ihan etenkin katolilaisessa perinteessä, niin sehän on hyvin tyypillinen, vaikka fransiskaani velillä, jotka eivät siis perinteisesti ole omistaneet kuin ihokkaansa. Että, siis sikäli voidaan ajatella, että aurinkokaupunki on tavallaan tämmöinen laajennettu luostarilaitos myös yhdessä mielessä. Ja tavallaan näitä yhteyksiähän löytyy todella paljon, että niin sitten voi tietenkin kysyä, että kuinka paljon meidän kannattaa tai kuinka mielekäs on se tavallaan totalitaarisen yhteisön idea tai kuinka paljon siitä kannattaa puhua, että mitä jos puhutaan vaikka luostariyhteisöstä pikemminkin, koska se on niin kuin se paljon kampanjalla lähempänä oleva viitepiste. Että tavallaan kun me puhutaan totalitarismista, niin me heijastetaan nyt tähän tekstiin jotain sellaista, mitä siinä ei ole itsessään. Että,
mutta sivuhuomautuksella on miettiä, että tähän niin kuin munkkeuteen tai toisaalta nunnat, jotka on sitoutuneet siihen tehtäväänsä Jeesuksen seuraajina, niin hehän eivät voi mennä naimisiin, mutta tietysti lasten siittäminen on toinen asia. Mutta jos se liittyy avioliittoon, niin silloin niin kun avioliiton kielto estää myös silloin myös lasten siittämisen ja synnyttämisen. Mutta jos toisaalta poistetaan avioliitto, niin silloinhan tämä ongelma saattaa ajatella, voisi ajatella, niin katoaa tai ainakin vähenee. Ja Kampanjalla tässä niin kun, hyvä veli Kampanjalla ajatteli niin, että niin saataisiin päästä tästä avioliiton rajoitteesta, niin me munkitkin päästäisiin niin kun näihin niin kun suvun jatkamistoimiin huomattavasti niin kun paremmin, mitä tähän saakka. Ja siinä mielessä, siis kun koko maailma olisi yhtä suurta luostaria, ei pelkästään niin kun munkkien unnaluostarit erikseen, vaan niin kun yhteisluostaria, niin siinähän vasta aukeisikin aikamoinen niin kun paradiso. Ja tähän vie taas ajatukset sitten muihin italialaisiin, kuten aina mainioon Pier Paolo Pasoliniin, jonka kuvaukset Decameronesta ja sitä kautta sitten Boccaccioon itseensä niin herättävät sitten niin kuin tämän paratiisin puutarhan niin kuin sitä puolta, joka alkaa jo sitten meikäläistäkin houkuttaa tämän tyyppistä niin kuin utopioiden äärelle.
Ja koska olet
aina perheellinen mies, sori.
Mutta kyllähän perheessäkin paratiisi voi vallita.
Kampanjalla mukaan ei.
Aivan. No, siitä sitten jätetään keskusteleminen, mutta ehkä näissä tunnelmissa voisin sellaisen pieni loppukevennyksen tähän ottaa mukaan.
Että eikö äsken kelvannut sellaiseksi?
Pakko vielä sen verran päästä sanomaan, että kun tässä on kysymys siis sellaisesta valtajärjestelmässä, jossa on pappisruhtinas Aurinko ja hänellä on kolme alempaa ruhtinasta, valta, viisaus ja rakkaus. Ja viitaten tähän rakkausruhtinaaseen, jonka huolena on suvun jatkaminen, saattaa yhteen miehet ja naiset niin, että rotu pysyy hyvänä. Ja tehtävänä on myös kasvatus, rohdot, lääkeyrtit, hedelmien kylväminen ja korjuu, rehut, ruokaat ja kaikki muu, mikä liittyy ruokaan, vaatetukseen ja yhdyntään. Niin kuin tässä oli äsken puhe, niin jos tällaisia jobeja on jossain saatavilla, niin minun kysymykseni on, että missä voi täyttää työhakemuksen. Mutta tämä alkaa tämä keskustelu olemaan täältä erää ohi. Nyt on siis takana ensimmäinen puolisko Kampanjalan aurinkokaupunkia. Ja jäämme odottamaan, mihin suuntaan aurinkokaupungin kehitys, utooppinen kehitys ja meidän keskustelumme johtavat. Ja kiitämme täältä erää kuuntelijoita. Toivottavasti viihdyitte ja tulkaa mukaan myös jatkossa. Moi moi!